jaona toko faharoa.
Ary tamin'ny andro fahatelo dia nisy fampakaram-bady tao Kanan'i Galilea ary tao ny renin'i Jesosy. Ary Jesosy ny mpianany koa dia nalainy ho amin'ny fampakaram-bady. Ary rehefa lany divay dia hoy ny renin'i Jesosy taminy, tsy manana divay izy. Hoy Jesosy taminy, raha vehivavy, moa mifaninina akory izasy ianao, tsy mbola tonga ny fotoako. Fa hoy ny reniny tamin'ny mpanompo, ataovy izay asa nataonareo. Ary nisy sy ny vatoenina mahalany rano indroa na intelo ny vatavy nipetraka teo ho fanadiovana araka ny fanaon'i Jiosy. Dia hoy Jesosy taminy, feno i rano ny siny, dia nofenony hatramin'ny molony. Ary hoy Jesosy taminy, tovozy amin'izao ka ento eo amin'ny mpandahatra ny fanasana, dia nentiny. Ary raha nanandrana ny rano tonga divay ny mpandahatra ny fanasana, nefa tsy nahalala izay nihaviany, fa ny mpanompo izay nanovy ny rano no nahalala, dia niantso ny mpampakatra izy ka nanao taminy hoe: araka ny fanaon'ny olona dia ny divay tsara no arosiny aloha, ary rehefa nisotro be ny olona dia vao izay ratsiratsy tokoa. Fa ianao kosa dia efa nitahiry ny divay tsara ambaraka kehitriny. Izany no nataon'i Jesosy tao Kanan'i Galilea ho voalohampamantarana ka nasehony ny voninahiny ary nino azy ny mpianany. Rehefa afaka izany dia nidina nankany Kapernaum Jesosy mba amin'ny reniny sy ny rahalahiny ary ny mpianany, nefa tsy nitoetra ela teo izy.
Ary efa akaiky ny pasaky ny Jiosy ka dia niakatra tany Jerosalema Jesosy. Ary hitany teo kianjany tepoly ny nivarotra omby sy ondry sy voromailala ary ny mpanakalo vola izay mipetraka teo. Dia nanao kotopia kofe izy ka nandroaka azy rehetra hiala teo kianjany tempoly, na ny ondry na ny omby, ary narara ny volan'ny mpanakalo vola sady nasera ny latabatra. Dia hoy izy tamin'ny nivarotra ny voromailala: ento mivoaka ireto zavatra ireto, aza tao trano fivarotana ny tranony raiko. Ary ny mpianany nahatsiaro fa voasoratra hoe: ny firehetako ny amin'ny tranonao no naharitra ainahy.
Fa namaly ny Jiosy ka nanao taminy hoe: inona no famantarana asehonao aminay no manao izao zavatra izao ianao? Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: ravao ity tepoly ity, ary amin'ny ateloana dia atsangako indray izy. Fa hoy ny Jiosy: enina amby efapolo taona izay no efa nanaovana ity tepoly ity, ka ianao va hahatsangana azy amin'ny ateloana? Fa ny tenany no tempoly nolazainy. Ary koa rehefa nitsangana tamin'ny maty izy dia atsaroany mpianany fa efa nilaza izany izy, ary dia nino ny soratra masina sy ny teny izay nolazainy Jesosy izy. Ary nony tao Jerosalema Jesosy tamin'ny Paska dia tamin'ny andro firavoravona. Maro no nino ny anarany raha nahitany famantarana izay nataony. Fa Jesosy tsy natoky azy, satria izy nahalala ny olona rehetra, ary tsy nitady olona hanambara olona izy, fa ny tenany nahalala izay tao am-pon'ny olona.